Daži pašvaldību prāt, milzīga naudas summa tās iztērējušas Eiropas naudu, apgūstot ūdens saimniecību sakārtojot, bet iedzīvotāji jaunajām un dargajām kanalizācijām un ūdens apgādes sistēmām klāt neslēdzas. Tā nav unikāla kāda tieši viens vietas problēma, bet visas Latvijas problēma un izņēmums nav arī Bauskas pusi. Un šorīt esam sazinājušies ar laikraksta Bauskas dzīve galveno redaktori Anita Rozentāla. Labrīt!
Labrīt!
Bauskā ir tāpat problēma. Cilvēki nepieslēdz sakārtotajai ūdens saimniecībai vai kur tiek kārtot šobrīd.
Jā, kā dzirdēju no jums, tā nav unikāla Bauskas problēma, bet kaut kā valsts līmenī neskāpēc netiek domāts, lai šīs lietas sakārtotu. Mēs te avīzē pēdējā laikā daudz rakstam, jo ļoti vērienīgi tiek pagastu ciemos sakārtota ūdens saimniecība. Piemēram, nu, minēšu tikko Ozolainas ciemā šīs ūdens attīrīšanas un kanalizācijas novadīšanas sistēmas tika nodotas eksploatācijā jau 12. Gada vasarā, pirms diviem gadiem. Ja? Ielikt 250 apmēram tūkstoši latu, vēl latos. Bet pašlaik, cik zināms, jaunas būvētajai kanalizācijai pieslēgusies tikai viena privāta māja. Nu, vienkārši absurdi. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkiem gluži vienkārši nav naudas. Un izrādās ne jau, lai tās naudas trūkst, ne jau tikai, lai, teiksim, izbūvētu to pievadu un pieslēgtu savu māju pie kanalizācijas sistēmas, bet galvenokārt jau cilvēki ir sapratuši, ka ir nenormāla birokrātija jānokārto. Mums tikko avīzē žurnālists Vilnis Alzāns ir rakstījis par Vecsaules pagastu, arī, kur speciālists skaidro, ka ir daudz dokumentu jāizstrādā, projekts jāsaskaņo un citas birokrātiskas darbības, kas šo iecerēto pieslēgšanos kanalizācijas sistēmā ļoti sadārdzina.
Un pārsvarā saprotams tikai šiem birokrātiem un arī tad tikai var būt.
Nu, jā, tā birokrātiskie dokumenti, lai tu pievilktu to, vai ne? Un tad jau cilvēki droši vien domā, ka viņiem būs arī katru mēnesi vairāk jāmaksā par kanalizāciju. Un tādā veidā, patēc, ieguldam milzīgas naudas, bet nav kas izmanto. Un tā ir vairākos ciemos, tikko arī Brunavas pagastērkļos sistēma nodota 11. Gada ziemā, ja? Ieguldīti atkal daudz 100 tūkstošu latu. Un tā ir mūsu visu kopīga nauda, jo tas ir Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums, kas arī no nodokļu maksātājiem, protams, plus pašvaldības līdzfinansējums, kur arī no mūsu nauda. Un arī kopš tā 11. Gada ziemas viena privātmā ir pieslēgusies. Un tā, mūsuprāt, tā ir milzīga problēma, par ko tiešām, nu, varbūt, ka vajadzētu izņemt tos aizbāžus.
Ja vairākās ciemos pieslēdzās divu gadu laikā tikai viena privāta māja, droši vien šo problēmu ir pamanījuši arī pašvaldībās, es maz ceru.
Jā, tikko.
Viņi redz kādus risinājumus?
Tikko pašvaldībā, laikam finanšu komitejas sēdē, ir runājuši un ir sapratuši, jā, ka ir šī problēma. Un ir it kā nu, pašvaldības saistošie noteikumi, kuri parads, ka noteikti personām ir jāpieslēdz savas mājas, bet saprotiet paši, nu, ar to noteikumu tam cilvēkam nu, neradīsi to naudu tajā makā vai citādi. Nu, ir jārot kāds cits risinājums, jo, nu, lai gan tā pati Brunavas pagasta pārvaldniece, viņa ir optimistiska ar to, ka viņa cer, ka nākotnē cilvēki tomēr vairāk gan sapratīs, jo problēma jau dažiem ir arī galvā, sapratīs, ka ir jāizmanto šī iespēja un viņa cer, ka jaunā paudze tomēr, nu, ka tas ir ieguldījums, nākotnē.
Un ka viņi arī būs prasmīgāki cīņā ar birokrātiju.
Droši vien, jā. Tā kā Nu, par to ir, šīs lietas ir jākārto. Tās, manuprāt, ja arī jūs sākumā teicāt, ka tā ir valstiska problēma, vienkārši mums šeit viņa pašlaik tik ļoti izgaismojas, jo ļoti daudz, gandrīz katrā ciemā, vai nu ir pabeigti projekti, vai turpinās, un regulāri ir viens un tas pats. Nav, kas izmanto šo par šiem tūkstošiem uzstādītās iekārtas.
Paldies par sarunu. Jums šajā rītā dzirdējāt Bauskas dzīves galveno redaktoru Anitu Rozentālu, kur stāstīja par to, kā Bauskas novadā veicas ar ūdens saimniecības projektiem un cik daudz, ja precīzāk sakot, cik maz māju tiem pieslēdzas klāt lielās birokrātijas dēļ.